Біл Денбро бачить привида. Біл не побачив Пеннівайза того дня, але він бачив привида. Справжнього привида. Так він думав тоді, і жодна з наступних подій не змусила його перемінити цю думку. Він піднявся по Вітчим стрит, на якийсь час затримавшись біля зливного колодязя, де того дощового жовтневого дня 1957 року знайшов свій кінець Джордж. Присівши навпочіпки, він зазирнув до врізаного в бордюрний камінь отвору дощоприймача. Важко билося серце, але він усе одно дивився. «Вилазь, ну, Могайда», – промовив він стиха, не з таким уже й божевільним переконанням, що його голос поплив уздовж темних і скрапливих тунелів, не завмираючи, а плинучи далі й далі, живлячись власними відлуннями, відбиваючись від порослих мохом кам'яних стін і давно мертвої машинерії. Він відчував, як той лине понад млявими недобрими водами, можливо, одночасно виливаючись шепотом ще з сотень різних дощових стоків в інших частинах міста. «Вилазь звідти, або ми прийдемо і дістанемо тебе». Сповнений зневажливої відчайдушності, він чекав на відповідь навпочіпки, з руками між стегон, як бейсбольний ловець між подачами. Відповіді не надійшло. Він уже збирався підвестися, коли на нього впала чиясь тінь. Біл різко завзято глянув угору, готовий до будь-чого. Але там стояв лише маленький хлопчик, років 10 чи, може, 11. У бойскаутських шортах, що виставляли на показ його добряче подерті коліна. В одній руці він тримав сік-морозиво, а в іншій – фібергласовий скейтборд, що мав вигляд майже так само побитий, як і його коліна. Сік-морозиво був яскраво помаранчевим, скейтборд був яскраво зеленим. «Ви завжди балакаєте до каналізації, містере?» – спитав хлопчик. «Тільки в Дері», – відповів Біл. Якусь мить вони дивилися один на одного серйозно, а потім одночасно вибухнули сміхом. «Я хотів би в тебе запитати дещо дурнувати», – промовив Біл. «Гаразд», – кивнув хлопець. «Ти ніколи не чуєш чогось з отаких от колодязів?» Хлопець подивився на Біла так, ніби той здурів. «Гаразд», – мовив Біл. «Забудь, що я питав». Він вирушив геть і зробив було вже либонь з дюжину кроків, прямував він угору пагорбом, невиразно думаючи про те, що, мабуть, подивиться на свій старий дім, коли його погукав той хлопчик. «Містере?» Біл обернувся. Піджак висів у нього на пальці, перекинутий через плече. Комір сорочки розстебнутий, краватка послаблена. Хлопчик дивився на нього пильно, немов уже жалкуючи, що заговорив. Потім він знизав плечима, немов кажучи: «Та що за чорт?»
«Йо.
Йо?
Йо.
І що воно проказувало?»
«Я не знаю. Воно говорило якоюсь іноземною мовою. Я чув, як ті звуки долітали зсередини однієї з отих насосних станцій у пустовищі. З однієї з отих насосних станцій вони такі, наче труби, що стирчать із землі».
«Я розумію, про що ти кажеш. А голос, який ти чув, був дитячим?»
«Ну, спершу була дитина, а потім наче чоловік», – хлопчик завагався. «Я трохи тоді злякався. Я побіг додому і розповів батькові. Він сказав, що то могло бути якесь відлуння чи ще щось таке, що по всіх тих трубах долинало з чогось будинку.
А ти в це повірив?»
Хлопець чарівливо посміхнувся. «Я читав у книжці Ріплі «Вір чи не вір», що був один такий парубок, у якого музика виходила із зубів. Музика, яку грають по радіо. «Ripley's Believe It or Not», заснована 1918 року художником-карикатуристом газети New York Globe Робертом Ріплі, 1890-1949. Рубрика дивовижних фактів, яка відтоді доповнюється і видається в різних форматах. Книжки, комікси, телефільми тощо. «У нього пломби були, ну, наче маленькі приймачі. Гадаю, якби я повірив у таке, я міг би повірити в що завгодно».
Кинув Біл. «Але чи ти повірив у таке?»
Хлопчик з проквола похитав головою.
«А коли-небудь знову ти чув ті голоси?»
«Ну, раз, коли купався у ванні», – сказав хлопчик. «Тоді там був дівчачий голос. Вона просто плакала. Мені стало боязно витягати чіп, коли я вже скупався, бо, розумієте, я міг би її втопити.
Біл знову кивнув.
Хлопчик тепер дивився на Біла відкрито, очі в нього сяяли цікавістю.
«І ви знаєте про ті голоси, містера?»
«Я їх чув», – сказав Біл, – «дуже-дуже давно. А ти знав кого-небудь з тих дітей, яких було вбито тут, синку?»
Сяйво зникло з очей хлопчика, натомість з'явилася нашорошена тривожність.
«Мій тато каже, мені не можна балакати з чужими. Він каже, будь-хто може виявитися вбивцею».
Він відступив ще на крок від Біла, пересунувшись у плямисту тінь в'яза. Дерево, в яке Біл якось вгатився на своєму велосипеді 27 років тому. Він тоді сильно забився і погнув кермо.
«Це не про мене, хлопчику. 4 останні місяці я пробув у Англії. Я тільки вчора приїхав у Дері».
«Мені все одно не можна з вами балакати», – повторив хлопець.
«Це правильно», – кивнув Біл. «Це вільна країна».
Помовчавши трохи, хлопчик промовив. «Я товаришував з Джонні Ф'юрі якийсь час. Він був хорошим хлопцем. Я плакав», – закінчив він буденно і сьорбнув рештки свого соку морозива. Немов згадавши про щось, він вистромив язика, який став у нього тимчасово яскраво-помаранчевим, і облизнув руку.
«Тримайся подалі від дренажних колодязів і водостоків», – сказав спокійно Біл. «Тримайся подалі від безлюдних місцин і покинутих будинків. Тримайся подалі від залізничної станції. Але найголовніше – тримайся подалі від дренажних колодязів і водостоків».
Блиск повернувся в очі малого, але він довгенько нічого не казав, а потім…
«А, містере, хочете почути дещо кумедне?»
«Ну, звісно».
«А ви знаєте о той фільм, де акула пожирала всіх тих людей?»
«Ну, всі знають. Щелепи?»
«Ну, розумієте, у мене є один друг. Томі Вікананса його звуть. І він не дуже кмітливий. Немає клепки в себе під дахом. Тямите, що кажу?»
«Йо».
«Він вважає, що бачив ту акулу в каналі. Він був там сам один у Бесі парку пару тижнів тому і каже, ніби бачив її плавець. Він каже, що той був футів 8 чи 9 заввишки. Тільки сам плавець такий високий, вам ясно?» І от він такий: «Оце то й убило Джоні і інших дітей. То була та акула, щелепи. Я знаю, бо сам її бачив». А я такий: «Наш канал такий забруднений, що нічого в ньому не виживе, навіть верховодка. А ти думаєш, ніби бачив саму щелепи там. У тебе 10-ї клепки не вистачає, Томі».
Томі каже, ніби та акула вихопилася з води точно як у кінці того фільму і намагалася його вкусити, але він вчасно відскочив назад. «Дуже кумедно, га, містере?»
«Ну, дуже кумедно», – погодився Біл.
«Немає клепки під дахом, правильно?»
Біл зам'явся.
«Тримайся і від каналу також подалі, синку. Ти чуєш?
А ви хочете сказати, що самі вірите в таке?»
Біл зам'явся. Він збирався знизати плечима. Натомість він кивнув.
Хлопець різко видихнув з шиплячим присвистом, похилив голову, немов від сорому.
«Йо, інколи я думаю, може це в мене клепки не вистачає».
«Я тебе розумію». Біл підійшов до хлопчика, котрий подивився вгору на нього серйозно, але цього разу не відсторонився.
«Ти вбиваєш собі коліна на цій дошці, синку?»
Хлопець поглянув униз на свої подерті коліна і вищирився.
«Йо, гадаю, так. Інколи я злітаю на деяких трюках».
«А можна мені на ній спробувати?» – запитав Біл раптом.
Хлопчик подивився на нього спершу з роззявленим ротом, а потім зареготав.
«Це було б кумедно. Я ніколи не бачив дорослого на скейтборді».
«Я дам тобі 4-ка», – сказав Біл.
«Тато мені казав, ніколи не брати грошей і цукерок у незнайомих. Корисна порада. Я тобі все одно дам 4-ак. То що скажеш? Тільки дорогу Джексон-стрит».
«Та, не треба 4-ка», – сказав хлопчик. Він знову залився сміхом. Такий веселий, безхитрісний звук. Свіжий звук.
«Не потрібен мені ваш 4-ак. Маю 2 бакси. Я багатій натурально. Але таке мушу побачити. Тільки мене не звинувачуйте, якщо щось собі зламаєте».
«Не турбуйся», – сказав Біл. «Я застрахований».
Він крутнув пальцем одне з потертих коліщаток дошки, радіючи тій легкій швидкості, з якою воно обертається. Воно звучало так, ніби в ньому цілий мільйон підшипникових кульок. Гарний то був звук. Він викликав щось дуже давнє у Біла в грудях. Якесь бажання, тепле як любов і чарівне як кохання. Він усміхнувся. «А про що ви думаєте?» – запитав малий. «Я думаю, що готовий убитися», – сказав Біл, і хлопець розсміявся. Біл поставив скейтборд на тротуар і наступив на нього однією ногою. Покатав його на пробу вперед і назад. Хлопець здивився. Подумки Біл побачив себе, як він їде вниз по Вітчим стрит у бік Джексон-стрит на зеленому, як авокадо, скейтборді цього малого. Позаду нього напинаються поли піджака, його лиса голова блищить на сонці, коліна підігнуті тим тендітним чином, як ото підгинає коліна сексуальна білявка в свій перший день на сніжному схилі. Така поза, що підказує тобі, у своїй уяві вона вже впала. Він міг закластися, що цей хлопець їздить на скейтборді не так. Він міг закластися, що цей хлопець їздить на випередки з дияволом, так ніби завтрашнього дня не існує. Те гарне відчуття померхло в його грудях. Біл побачив її то занадто ясно, як дошка висковзає йому з-під ніг, і необтяжена кулею летить униз по вулиці, неймовірно яскраво зелена, того кольору, який може полюбитися тільки дитині. Він побачив себе, як він гепається на гузно, чи, можливо, на спину. Повільний наплив камери в окрему палату Дерійського міського шпиталю, як та, в якій вони колись відвідували Еді, після того, як він зламав руку. Біл Денбро цілком закований у гіпс, одна нога висить на блоках і тросиках. Заходить лікар, дивиться на його картку, дивиться на нього, а потім каже: «Ваша провина полягає у двох ляпсусах, містере Денбро. Перший – це безпорадність зі скейтбордом. Другий – ви забули, що вам уже близько 40 років». Біл нахилився, підхопив скейтборд і віддав його назад малому. «Гадаю, не варто», – сказав він. «Страшко курям насміх», – промовив хлопчик, але благодушно. Біл завів великі пальці собі під пахви і залопотів ліктями, приказуючи «ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко». Хлопчик засміявся. «Слухайте, мені вже треба додому». «Будь обережний на цьому», – нагадав йому Біл. «Не можна бути обережним на скейтборді», – відповів хлопчик, дивлячись на Біла так, ніби в того не вистачало клепки під дахом. «Правильно», – погодився Біл. «Гаразд, як то кажуть у нас у кінобізнесі, я тебе чую. Але тримайся подалі від дренажних колодязів і водостоків, і гуляй разом із друзями». Хлопець кивнув. «Та я тут поряд зі своїм домом». «Мій брат також був поряд», – подумав Біл. «У всякому разі це скоро закінчиться», – сказав Біл малому. «Справді?» – перепитав хлопчик. «Ну, я так думаю», – сказав Біл. «Окей, до скорого, Страшко». Хлопчик поставив одну ногу на дошку і відштовхнувся іншою. Щойно зрушивши, він поставив на дошку першу ногу і помчав униз вулицею із, як здалося Білові, самовбивчою швидкістю. Але їхав він, як Біл від нього й очікував, з ліниво недбалою граційністю. Біл відчував замилування цим хлопчиком. І радість, і бажання самому бути хлопчиком разом із майже задушливим страхом. Хлопчик котився так, ніби не існувало таких речей, як смерть і старіння. Цей хлопчик здавався якимсь вічним і неминущим у своїх бойскаутських хакі-шортах і стоптаних кросівках зі своїми щиколотками, без шкарпеток і доволі брудними, і розвіяним позаду волоссям. «Стережися, хлопче, так тобі не завернути за ріг», – подумав Біл злякано. Але хлопець, наче брейкденсер, вихнув стегнами вліво, пальці ніг крутнулися на зеленій фібергласовій дошці, і він без зайвих зусиль завернув за ріг на Джексон-стрит, просто впевнений, що там не буде нікого, хто завадив би на його шляху. «Хлопчику», – подумав Біл, – «не завжди так буде». Наблизившись до свого дому, він не зупинився, а лише стишив ходу до швидкості бездільного перехожого. Там були люди на галявині. Мати в шезлонгу зі сплячим немовлям на руках дивилася на двох дітей, либонь 10-11 років, які грали в бадмінтонному ріжку, що був іще мокрим після ранкового дощу. Молодший із цієї пари, хлопчик, спромігся відбити волан через сітку, і мати гукнула: «Гарний удар, що не?» Будинок залишився того самого темно-зеленого кольору, і віялове вікно так само було над дверима, але квітників його матері не стало. Також, наскільки він зміг роздивитися із заднього подвір'я, зникли гімнастичні джунглі, які з викинутих кимсь труб колись збудував його батько. Білу згадався той день, коли з їх вершечка впав Джорджі і надколов собі зуба. Як же він тоді репетував? Дивлячись на все це, щось зникло, щось залишилося. Він подумав про те, щоб підійти до тієї жінки зі сплячим немовлям на руках. Він подумав про те, щоб сказати: «Вітаю, мене звуть Біл Денбро, колись я жив тут». А жінка відповість: «Дуже приємно». А що могло б бути далі? Може, він запитав би, чи збереглося те лице, лице, що вони з Джорджії в нього інколи кидали дротики, яке він колись так ретельно вирізав на одній із кроквин на горищі. Може, він спитав би, чи сплять її діти влітку, особливо спекотними ночами, на закритій веранді заднього ганку, балакаючи між собою притишено, коли спостерігають танці блискавиць на обрії. Він припускав, що здатен дещо з цього запитати, але відчував, що страшно заїкатиметься, намагаючись бути люб'язним. Та й чи хочеться йому насправді знати відповіді на ці запитання? Після того, як помер Джорджі, дім цей став холодним, і заради чого б він не приїхав тепер у Дері, те було не тут. Тому він пішов далі і на розі завернув праворуч, не озирнувшись. Опинившись невдовзі на Канзас-стрит, він попрямував назад у середмістя. Тільки затримався трохи біля огорожі край хідника, дивлячись униз у пустовище. Огорожа була тою самою – хисткий, побілений і вицвілий дерев'яний штахетник. І пустовище на вигляд було тим самим, хіба що здичавілішим. Єдині зміни, що він їх зауважив – брудні димові смуги, якими завжди позначалося міське звалище, зникли. На зміну звалищу прийшов сучасний сміттєспалювальний завод, та понад зеленими хащами простягнувся довгий віадук – подовження платного шосе. Усе решта було таким знайомим, немов він востаннє бачив це минулого літа. Бур'яни з кущами сповзають униз до пласких болотистих ділянок ліворуч та до гайків нікчемних дерев з чагарниками праворуч. Він побачив зарості того, що вони називали бамбуком – сріблясто-білі жердини 12-14 футів заввишки. Пригадав, що Річі якось був спробувати цей бамбук покурити, стверджуючи, що він схожий на ту штуку, яку курять джазові музики, і від нього отримуєш кайф. Усе, що Річі тоді отримав, це нудоту. Біл почув дзюрчання води, що бігла по багатьох маленьких потічках, побачив, як, відбиваючись від ширших плес Кендаскіг, подає свої світлові сигнали сонця. І запах був той самий, навіть попри те, що зникло звалище. Потужний аромат рослинності на вершечку її весняного буяння не маскував цілком запаху сміття і людських викидів. Він був не сильним, але впізнаваним. Запах розкладу, подих споду. «Отам усе закінчилося колись, там же все закінчиться і цього разу», – подумав Біл з трепетом. «Отам, під цим містом». Він постояв ще якийсь час, переконаний, що мусить щось побачити. Якусь маніфестацію того зла, битися з яким він повернувся в Дері. Нічого себе не позначило. Біл чув, як біжить вода, такий суто весняний, сповнений життя звук, що нагадав йому про ту греблю, яку вони там унизу колись збудували. Він бачив, як мерехтять кущі й дерева під легким вітерцем, і більше нічого, жодного знаку. Він пішов далі, струшуючи по дорозі з долони сліди парканового вапна. Він рухався в бік середмістя, напівзгадуючи, напівмарячи. Аж тут трапилася ще одна дитина, цього разу дівчинка років 10 у вельветових штанах з високою талією і вицвілій червоній блузці. Під однією рукою в неї стрибав, відбиваючись від землі, м'ячик, а в іншій вона тримала ляльку за біляве волосся з Арнел. Арнел – бренд популярних у 40-х-60-х роках ацетатних волокон і тканин. Таким чином Кінг дає зрозуміти, що лялька в дівчинки стара. «Аго!» – погукав Біл. «Що?» – підвела голову дівчинка. «Яка найкраща крамниця в Дері?» Вона трішки задумалася. «Для мене чи для когось?» «Ну, для тебе», – уточнив Біл. «Уживана троянда, уживаний одяг», – сказала вона, аніскільки не вагаючись. «Перепрошую», – перепитав Біл. «Перепрошуєте за що?» «Я маю на увазі, це в крамниці така назва?» «Ну, звичайно», – сказала дівчинка, дивлячись на Біла, як на заслаблого. «Уживана троянда, уживаний одяг. Моя мама каже, там саме лахміття, але мені подобається. У них там є старі речі. От як платівки, яких ти ніколи не чув. А ще поштові листівки. Там пахне, як на горищі. А мені вже треба додому, бувайте».
Вона вирушила додому далі, не оглядаючись, постукуючи м'ячиком, тримаючи за волосся свою ляльку.
«Аго!» – вгукнув Біл дівчинці вслід. Вона кинула назад капризний погляд.
«Перепрошую, як воно називається ще раз? Та крамничка, де вона?»
Дівчинка озирнулася через плече і сказала:
«Там, куди ви саме йдете, унизу горбатого пагорба».
Біл відчув, як загортається сам у себе дух минулого, як він обгортає його собою. Він нічого не збирався питати в цієї дівчинки, і запитання само вискочило йому з рота, наче корок із горла пляшки шампанського.
Він спускався горбатим пагорбом у середмістя. Пам'ятні йому з дитинства склади і м'ясокомбінати, похмурі цегляні будівлі з брудними вікнами, від яких несло всепоглинущими м'ясними запахами, здебільшого позникали, хоча заводи «Армор» і «Зірчане м'ясо» все ще стояли на своїх місцях. А от конопляного пагорба не було, і на місці орлиного м'яса та кошерного м'яса тепер стояв банк для автомобілістів, які бажають обслуговування, не вилазячи з-за керма, та пекарня. А там, де колись була стояла філія братів-трекерів, виднілася вивіска з написаною старомодними літерами назвою крамниці, про яку казала дівчинка з лялькою. «Уживана троянда, уживаний одяг». Червону цеглу було пофарбовано на жовте. Мабуть, років 10 чи 20 тому це був життєрадісний колір, але тепер він став мутним, тим кольором, що Одра його називала сечово-жовтим. Біл повільно вирушив до крамниці, відчуваючи, як його знову облягає те відчуття дежавю. Пізніше він скаже іншим, що зрозумів, якого привида там побачить, і ще до того, як його насправді побачив. Вітрина уживаної троянди уживаного одягу була більш ніж просто мутною, вона була геть брудною. Нічого спільного з антикварними крамничками давність, з їхніми креденцями хужер, ловкенькими різьбленими ліжечками та скляним посудом доби Великої депресії, підсвіченим прихованими ліхтариками. Цей заклад був більше схожий на те, що його мати з цілковитою зневагою називала типовим янкі-ломбардом. Рясніло накиданими без пуття речами, що купами лежали тут і там повсюди, сповзаючи з вішаків сукні, підвішені за голови грифів, наче страчені злочинці гітари, стояв ящик платівок 45-ток. Оголошення повідомляло: 10 центів за одну, 1 долар за дюжину. Сестри Ендрюс, Пері Комо, Джиммі Роджерс та інші. Малося дитяче вбрання і жахливе на вигляд взуття з карткою перед ним. Секонд, але непогане, долар за пару. Стояли два телевізори, схоже, сліпі. А третій мутно показував вулиці з граю Брейді.
Брейді Банч, 1969-74, комедійний телесеріал про галасливу родину з 6 дітьми від попередніх шлюбів батьків.
Ящик книжок у м'яких обкладинках, більшість з відірваними палітурками. 2 штуки за четвертак, 10 за долар, є інші, деякі з них свіжаки. Стояв поверх радіоприймача в брудному корпусі з білого пластику і з величезним, як будильник, верньєром. У брудних вазах на понадкольованому, щербатому, запелюженому обідньому столі стирчали букети пластмасових квітів. Усе це Біл побачив як хаотичний фон для речі, в яку відразу ж учепився його погляд. Він закляк, дивлячись на неї розширеними, сповненими недовіри очима. Мурашки шалено бігали вгору та вниз по його тілу. Лоб був гарячим, руки холодними. На мить здалося, що всередині нього навстіж розчахнуться геть усі двері, і він пригадає все. Сілвер стояв у правій вітрині. Сішки при ньому так і не було. Іржа розцвітила передні і задні крила, але верескливий клаксон був на місці, на кермі, зі своєю побляклою від тріщинок і віку гумовою бульбою. Сам ріжок, якого Біл завжди тримав акуратно відполірованим, був тьмяним, покритим вибоїнами. Той плаский багажник над заднім крилом, на якому часто разом із Білом їздив річ, і зберігся. Але тепер був погнутий, висів на єдиному болті.
На якомусь етапі хтось покрив сидіння фальшивою тигровою шкурою, яка тепер витерлася і обтріпалася так, що не стало розрізнити смуг. Сілвер. Біл підняв руку, якої не відчував, аби витерти сльози, що повільно збігали йому по щоках. Уже після того, як він упорався з цією справою за допомогою носовичка, Біл увійшов досередини. Атмосфера в уживаній троянді, уживаному одязі, була затхлою від віку. Тут пахло, як сказала та дівчинка, горищем. Проте не тим приємним запахом, який бува на деяких горищах. Це був не запах старого плюшу чи оксамиту, не ляної олії, яку з любов'ю втирають у поверхні старих столів. Тут панував запах прілих книжкових палітурок, напівзасмажених під сонцем минулих літ брудних вінілових подушок, пилу мишачого посліду. З телевізора у вітрині геготіла і кричала зграя Брейді. З радіоприймача десь у глибині крамниці з ними конкурував голос якогось діджея, котрий називав себе вашим друзякою Боббі Расселом і обіцяв новий альбом Принца тому слухачеві, який зателефонує і назве ім'я актора, що грав Воллі в «Полиште це боброві». Біл знав, його зіграв хлопець на ім'я Тоні Доу, але йому не потрібен був новий альбом Принца. Радіоприймач сидів на високій полиці посеред низки якихось портретів 19 століття. Під нею сидів хазяїн, чоловік, мабуть, років 40, у дизайнерських джинсах і сітчастій майці. Волосся він мав гладенько зачесане назад і був худим ледь не до межі виснаження. Ноги його були задрані на завалений розбухами стіл, на якому домінував поцяцькований візерунками старовинний касовий апарат. Він читав якийсь роман у м'якій обкладинці, якого, на думку Біла, ніколи не було номіновано на пуліцерівську премію. Називався він «Жеребці з Будмайданчика». Перед столом на підлозі стояв перукарський стовпчик. Його смужка загвинчувалася вгору, 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 у безкінечність. Його обшарпаний шнур вився по підлозі до розетки в плінтусі, наче якась втомлена змія. Табличка перед ним сповіщала: «Вимирающа порода. $250». Коли над дверима дзеленькнув дзвіночок, чоловік заклав сторінку сірниковою картонкою і підвів очі. «Я вам допоможу?» «Так», – сказав Біл, і відкрив рота, щоб спитати про велосипед у вітрині. Але перш ніж він устиг заговорити, його розум заповнили якісь нав'язливі слова, єдине речення, що прогнало геть усі інші думки. Стовпи пхає та штовхає, привидів бачить усіх, запевняє. «Що заради Бога штовхає?» «Шукаєте щось конкретне?» – запитав хазяїн ввічливим тоном, але уважно придивляючись до Біла. «Він дивиться на мене так?» – подумав попри свою збентеженість Біл зачудовано. «Ніби припускає, що я корнув тієї штуки, від якої отримують кайф джазові музики». «Так, мене цікавить», – стовпи пхає. «Цей перукарський стовпчик ви маєте на увазі?» Очі хазяїна зараз демонстрували дещо таке, що Біл навіть у своєму теперішньому розгубленому стані добре пам'ятав і ненавидів з дитинства. Нетерпіння чоловіка або жінки, яким доводиться вислуховувати заїку, прагнення швидко втрутитися і закінчити думку, і таким чином заткнути бідолашного паршивця. «Але я не заїкаюся, я поборов це, я ніхера не заїкаюся, я...» «Усіх запевняє». Ці слова так ясно звучали в його голові, що здавалося, наче хтось інший їх там вимовляє, що він зараз, наче отой одержимий демонами, чоловік у біблійні часи, чоловік, в якого вверглася якась сутність ззовні. Та проте голос він упізнав і розумів, що це його власний голос. Він відчув, як йому на обличчі тепло виступає піт. «Я міг би зробити вам привидів, бачить». «Пропозицію щодо цього стовпчика», – проказував далі хазяїн. «Правду вам сказати, я не можу його штовхнути за 250. Я віддам його вам за 175. Як ви на це? Це єдина реально антикварна річ у моєму закладі». «Стовп». «Щогла», – майже криком промовив Біл, і хазяїн злегка зіщулився. «Не ця щогла мене цікавить». «З вами все гаразд, містере», – перепитав хазяїн. Дбайливий тон зраджувала жорстка сторожкість у його очах, і Біл побачив, що рука крамаря полишила стіл. Біл зрозумів через спалах радше не інтуїції, а логічного висновку, що нижче його власного поля зору стирчить відкрита шухляда, і хазяїн майже напевне поклав свою руку туди, на якоїсь моделі пістолет. Імовірно, він стривожився через можливе пограбування, більше, ймовірно, просто стривожився. Він урешті-решт явний гей, а це те місто, де місцеві молодики влаштували смертельну купіль Ейдріану Мелону. Стовпи пхає та штовхає, привидів бачить усіх, запевняє. Це відганяло всі думки, це було як божевілля. Звідки це взялося? Штовхає. Повторюючись знову і знову. З раптовим титанічним зусиллям Біл накинувся на цю чужу фразу. Зробив він це, присилувавши свій мозок перекладати її французькою. У такий спосіб він побивав своє заїкання підлітком. У той час, як слова маршували полем його думок, він їх змінював і зненацька відчув, що лищата заїкуватості послабшали. Він усвідомив, що йому щось каже хазяїн крамниці. «Перепрошую?» «Я кажу, якщо ви збираєтеся затіпатися в корчах, зробіть це на вулиці, мені тут такого лайна не треба». Біл зробив глибокий вдих. «Давайте почнемо спочатку», – сказав він. «Уявіть собі, ніби я щойно лишу увійшов». «Окей», – доволі мирно погодився хазяїн. «Ви щойно лишу увійшли, і що далі?»
«Той велосипед у вітрині», – сказав Біл. «Скільки ви хочете за той велик?»
«Забирайте за 20 баксів», – голос у нього тепер звучав розслабленіше, але рука все ще не показувалася назад. «Здається, мені свого часу це був швін, а тепер воно якийсь байстрюк», – він зміряв Біла очима. «Великий велосипед. Ви і самі могли б ним їздити».
Думаючи про зелений скейтборд того хлопця, Біл відповів. «Гадаю, мої велосипедні поїздки вже в минулому».
Хазяїн знизав плечима. Нарешті знову показалася його ліва рука.
«Маєте сина?»
«Так».
«Скільки йому?»
11.
«Величенький велик для 11-річного.
Ви приймете дорожній чек?»
«Ну, якщо його номінал не вище 10 баксів за ціну покупки,
я зможу дати вам 20-доларовий. Не проти, якщо я зателефоную?»
«Ні, якщо це місцевий дзвінок».
«Місцевий.
Зробіть собі ласку».
Біл подзвонив до Дерійської публічної бібліотеки. Майк був там.
«Де ти, Біле?» – запитав він і тут же без паузи. «З тобою все гаразд?»
«Я в порядку. Ти вже бачився з кимсь із наших?»
«Ні, побачу їх сьогодні ввечері». Коротка пауза.
«Тобто я очікую на це. Що я можу зробити для тебе, Біле?»
«Я зараз купую велосипед», – спокійно сказав Біл.
«Я подумав, чи не міг би я закотити його до тебе додому. У тебе є гараж чи щось таке, щоб я міг його там поставити?»
Тиша у відповідь.
«Майко, ти мене...»
«Я тут», – відповів Майк.
«Це Сілвер?»
Біл поглянув на хазяїна, той знову читав свою книжку, чи, може, просто дивився в неї, сам уважно прислухаючись.
«Так», – підтвердив він.
«Де ти?»
«Заклад називається «Уживана троянда, уживаний одяг».
«Гаразд», – сказав Майк. «Мій дім під номером 61 на Палмер-Лейн. Тобі треба піднятися по головній вулиці».
«Я знайду».
«Гаразд, я тебе там зустріну. Повечеряти хочеш?»
«Добре було б. Ти можеш піти з роботи?»
«Без проблем. Керол мене прикриє».
Майк знову зам'явся.
«Вона сказала, що десь за годину перед моїм поверненням сюди заходив якийсь парубок. Сказала, що йшов він звідси схожий на привида. Я її попрохав його описати. Це був Бен».
«Ти певен?»
«Йо, і твій велосипед – це також частина того, хіба не так?»
«Я б не здивувався», – сказав Біл, тримаючи на оці хазяїна, котрий на позір цілком поринув у свою книжку.
«Побачимося у мене вдома», – сказав Майк. «Номер 61. Не забудь».
«Не забуду. Дякую тобі, Майку.
Бережи тебе Бог, великий Біле».
Біл поклав слухавку. Хазяїн крамниці вмен закрив книжку.
«Знайшли собі місце для зберігання, друже мій?»
«Йо».
Біл дістав свої дорожні чеки і розписався на 20-доларовому.
Хазяїн порівнював два підписи з прискіпливістю, яку за менш бентежних ментальних обставин Біл вважав би доволі образливою. Нарешті хазяїн виписав чек на проданий товар і засунув дорожній чек у свій старовинний касовий апарат. Підвівшись, він уперся руками собі в крижі, потягнувся, а потім вирушив до передньої частини крамниці. Шлях крізь купи лахміття і напівлахміття він прокладав собі з такою невимушеною граційністю, що Біл аж замилувався. Піднявши велосипед, він його розвернув і покотив до краю вітринної платформи. Біл ухопився за кермо, щоб допомогти крамареві, і тієї ж миті його струснуло дрожем. Сілвер. Знову. Це ж знову Сілвер у нього в руках. І стовпи пхає та штовхає, привидів бачить, усіх запевняє. Йому довелося силою відігнати цю думку геть, бо від неї йому робилося чудернацьки млосно. «Заднє колесо трохи спускає», – сказав хазяїн. Фактично воно було пласким, як налисник. Переднє було твердим, але таким лисим, що місцями на ньому проглядав корд. «Не проблема», – сказав Біл. «Ви зможете довести його звідси?» «Колись я водив його чудово, тепер просто не знаю». «Гадаю, так», – сказав Біл. «Дякую». «А вже ж, а якщо захочете побалакати щодо перукарського стовпчика, повертайтесь». Хазяїн притримав для нього двері. Біл вивів велосипед на двір, завернув ліворуч і вирушив у бік головної вулиці. Люди кидали здивовані, зачудовані погляди на лисого чоловіка, що штовхає величезний велосипед зі спущеною задньою шиною і клаксоном, ріжок якого стирчить понад іржавим кошиком переднього багажника. Але Біл їх ледве помічав. Він тішився тим, як добре його дорослі долоні припадають до гумових рукоятей керма. Згадував, як він завжди збирався в'язати в дірки в рукоятях по кілька тоненьких пластмасових смужок різних кольорів, щоб вони тріпотіли на вітрі. Так він ніколи на це й не спромігся. Він зупинився на розі головної і Central Street перед фасадом Mr. Paperback. Mr. Paperback – мережа книжкових крамниць, яка існувала в штаті Мейн до 2012 року. І притулив велосипед до стіни книгарні тільки на те, щоб зняти з себе піджак. Нелегка то була робота штовхати велосипед зі спущеним колесом, а після полудня стало вже спекотно. Вкинувши піджак до кошика, він рушив далі. «Ланцюг ржавий», – думав Біл. Той, кому він належав не вельми, піклувався про друга. Він зупинився на мить, нахмурив лоба, намагаючись пригадати, що ж тоді було трапилося з Сілвером. Чи він його продав, подарував комусь, загубив його, може? Він не міг згадати. Натомість та ідіотська фраза «стовпи пхає та штовхає, привидів бачить, усіх запевняє» вигулькнула знову, недоречно, як м'який фотель посеред поля бою, як програвач платівок у каміні, як ряд олівців, що стирчать з бетонного хідника. Біл помотав головою, фраза розпалася і розвіялася, мов дим. Він поштовхав Сілвера до Майка додому.